Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Bine v-am găsit! În ediția de astăzi încercăm să descoperim cum putem gestiona datoriile bune și datoriile rele. Ce sunt acestea de altfel? Se poate afirma că mulți dintre români au datorii, cel puțin asta ne arată studiile. Doar că 39% spun că nu și le plătesc la scadență, iar 29% nu își fac niciodată bugetul. Cifrele oferite de cel mai recent studiu național reflectă valorile și educația noastră financiară, dar pot constitui și punctul de plecare al unei discuții despre datorii bune și datorii mai rele. Evitarea datoriilor pare să devină o utopie pentru tot mai multe persoane, deși gradul de îndatorare diferă, la fel ca și tipul de datorie, posibilitățile de rambursare a acesteia sau obiectivele financiare ale debitorului. Ieșirea din datorii se dovedește cu mult mai anevoioasă decât își imaginează oamenii atunci când contractează un împrumut, iar cel mai adesea nici nu există o cale ușoară spre libertate financiară. Soluțiile tranșante sunt cele mai sigure, susține expertul financiar Dave Ramsey, care mai susține că americanii trăiesc o epidemie de îndatorare, ale cărei cauze trebuie căutate în comportamentul individual. În analiza ei asupra fenomenului, Carmen Leiu transmite că nu suntem nici noi străini de această epidemie, chiar dacă o trăim la altă scară și parțial din alte motive. În condițiile în care doar 8% dintre românii își achită datoriile cu simț de răspundere, iar 77% nu simt nicio presiune morală dacă nu le plătesc, temerea creditorilor că nu își vor mai vedea banii împrumutați nu este chiar nejustificată, spun autorii studiului. Acest studiu a mai arătat că 37% dintre români consideră că au doar banii necesari unui trai decent, iar jumătate nu fac economii lunare, în timp ce cealaltă jumătate se îndatorează. În același timp, 16% dintre românii care au credite nu consideră prioritară plata acestora, iar 43% nu consideră că datoriile trebuie achitate pentru că aceasta este pur și simplu varianta corectă. Un sfert dintre respondenți își planifică bugetul mai rar decât lunar, iar 29% nu o fac niciodată. Chiar dacă pandemia a așezat datoriile românilor pe un trend ascendent, studiul relevă o tendință reliefată și de cercetări derulate anterior, aceea a responsabilității scăzute legate de returnarea datoriilor financiare, declară Cosmina Marinescu, CEO Crack Romania. Creditele care au fost ușor de accesat se dovedesc și cel mai greu de rambursat. În timp ce în cazul împrumuturilor imobiliare se înregistrează cea mai mică rată de credite neperformante, adică 4,9%, a constatat un studiu din 2015 al Asociației de Management al Creanțelor Comerciale. Diminuarea venitului, îndatorarea excesivă, evenimentele neprevăzute, administrarea ineficientă a datoriilor sau pierderea locului de muncă s-au numărat printre motivele oferite de restanțieri pentru neachitarea datoriei. Chiar dacă stresul generat de achitarea datoriilor nu e deloc neglijabil, există convingerea quasi-generală că nu ne putem dispensa de datorii, fie din cauza evenimentelor neașteptate, care ne afectează inclusiv pe plan financiar, fie pentru că timpul necesar economisirii pentru a intra în posesia unor bunuri necesare, esențiale chiar, ar fi inacceptabil de lung. Sunt creditele individuale inevitabile sau le-am putea ocoli în bună parte? Iată o întrebare actuală la care răspunsul poate fi articulat pornind de la una dintre cele mai importante achiziții pe care le facem în viață. Locuința. Creditul ipotecar a fost considerat mereu o formă de îndatorare justificată, sigură, dar marea recesiune sau criza creditelor ipotecare subprime, acordate celor fără venituri sau un loc de muncă, deci cu o solvabilitate mică, au arătat că acesta poate să prezinte un grad semnificativ de risc, observă jurnalistul financiar Jane Alvarez. Chiar dacă ipoteca imobiliară rămâne o investiție relativ sigură, jurnalista crede că e nevoie de informare, precauție și planificare riguroasă înainte de a te înhăma la o astfel de datorie. De exemplu, un viitor debitor ar trebui să se asigure că rata lunară este mai mică de 28% din venitul lunar brut, să studieze foarte atent condițiile împrumutului, să ia în calcul posibilitatea concedierii, a creșterii familiei sau altor evenimente imprevizibile cu impact asupra bugetului și să aibă o înțelegere solidă asupra pieței la momentul contractării creditului. Antreprenorul David Bach este de părere că deținerea unei case este o adevărată scară rulantă spre un statut financiar ridicat. În opinia sa, milenialii greșesc atunci când se arată dezinteresați de posibilitatea de a deveni proprietari pentru că își diminuează șansele de prosperitate materială. Un proprietar de casă este în medie de 38 de ori mai bogat decât un chiriaș, spune milionarul, care și-a sporit averea cumpărând 3 case ale căror preț a crescut vertiginos. Calculele lui Bach arată că 30 de ani petrecuți în chirie înseamnă sute de mii de dolari cheltuiți pentru ca la final să nu deții nimic, în timp ce aceeași sumă investită într-un credit ipotecar se finalizează după același interval de timp cu o proprietate pe care o poți vinde sau deține permanent. Antreprenorul crede că rata ipotecii nu ar trebui să depășească 30% din salariu, iar avansul dat pentru achiziția unei locuințe ar trebui să fie de minimum 10% din valoarea ei. Iar ceea ce e bine de reținut este că visul de a deveni proprietar are șanse de a se materializa mai ușor dacă accepți că prima casă nu este întotdeauna și casa visurilor tale, spune Bach. Există și experți care consideră că un credit ipotecar este doar aparent o investiție bună. Pentru consilierul financiar Peter Malouk, cumpărarea unei case echivalează de multe ori cu o investiție teribilă, chiar și atunci când valoarea unei case crește. Malouk schițează niște calcule pentru a-și susține ideea, subliniind că diferența dintre valoarea chiriei și cea a creditului ipotecar, dacă e semnificativă și bine investită, va aduce aproape sigur pe termen lung beneficii financiare mai substanțiale decât achiziționarea unei case.
Oh,
Ideea e împărtășită și de antreprenorul Ramit Sethi, milionar și autor al bestsellerului I Will Teach You to Be Rich, cu amendamentul că, înainte de a lua o decizie, e nevoie de un bilanț foarte exact al propriei situații financiare și de analiza raportului dintre prețul mediu al chiriilor și al caselor în zona respectivă. Un beneficiu major al creditului ipotecar poate fi totuși acela că îl reprezintă un soi de economisire forțată, conchide Maluc. Subliniind însă că, atunci când e vorba de cea mai importantă achiziție din viață, ar trebui nu doar să stăpânești foarte bine calculele matematice, ci să poți face și estimări cât mai precise despre cum se vor derula lucrurile în următoarele 2 sau 3 decenii. Contrar înțelepciunii populare, este mai bine să stai în chirie și să economisești bani, susține și Rich Arezaga, profesor la Universitatea din California, Berkeley. Locuința nu este o investiție, cu toate cheltuielile pe care le generează, de la taxe la costuri de renovare, pe când statutul de chiriaș oferă libertatea de a investi eficient toți acești bani. Deși aceste calcule par să se aplice americanilor, nu și românilor, cele 2 tipuri de societăți vor deveni surprinzător de apropiate în viitorul nu foarte îndepărtat, scria profesorul Marius Cruceru. De altfel, profesorul a tot revenit pe blogul personal la problema îndatorării, nu ca expert financiar, ci din propria experiență de chiriaș de cursă lungă, care a reușit în final să achiziționeze o locuință. Nu cu ajutorul unui credit, idee pe care o dezavuează din cauza gemului de complicații și riscuri, ci economisind și explorând idei creative. Pentru că, dincolo de drumul bătătorit, care pare imposibil de ocolit, există mereu și alte căi, cum ar fi aceea sărăciei decente, pe care mărturisește că a practicat-o decenii la rând, o alegere care i-a dus dividende în plan spiritual, dar și familial. Faptul că nici măcar experții nu au ajuns la un acord cu privire la utilitatea unui credit considerat printre cele mai sigure și, în orice caz, mai necesare, ne face să ne întrebăm dacă există cu adevărat datorii bune și, dacă da, care sunt criteriile pe baza cărora le departajăm de cele rele. Cea mai bună imagine pentru ceea ce înseamnă îndatorarea este mersul prin nisipuri mișcătoare, scrie Andrew Overdahl, într-un articol care urmărește cu precizie de bisturiu alunecarea în zona incontrolabilă a datoriilor. Viața nu pare deloc rea atunci când nisipul îți ajunge la glezne, dar cumpărăturile făcute pe credit te scufundă imperceptibil, până când îți dai seama că mobilitatea a dispărut și că va fi nevoie de ani întregi de muncă pentru a lichida datoriile, notează Overdahl. Pentru ca haosul să fie complet, în scenă intră de regulă și nevoia de a îndulci presiunea termenelor și a datoriilor cu o nouă achiziție. Așa că în cazul său, ceea ce a întrerupt căderea financiară liberă a fost în final refuzul băncilor de a elibera un al 5-lea card de credit. Cea mai milostivă decizie pe care ar fi putut să o ia în cazul unui client incapabil să se mai controleze, așteptând o salvare miraculoasă în loc să își restricționeze drastic cheltuielile, admite autorul. Povestea lui Overdahl seamănă izbitor cu alte mii de povești, care arată cât de vagă a devenit definiția necesarului în generația noastră și cât de irezistibilă poate fi dorința de a avea ce ne dorim, dar și ceea ce avem nevoie, chiar acum, uitând că ne amanetăm, de fapt, un viitor despre care nu știm nimic. Totuși, există datorii bune? În această categorie plasăm de obicei creditele ipotecare, împrumuturile pentru studii sau cele pentru demararea sau extinderea unei afaceri. Însă, contextul economic și social în care trăim a nuanțat mult distinția dintre cele 2 tipuri de datorii, susține Jane Alvarez. Prima întrebare pe care trebuie să ți-o pui înainte de a te împrumuta este dacă povara pe care o pune pe umerii tăi datoria nu depășește cumva beneficiile. Dacă după rambursarea datoriei și plata dobânzilor crezi că vei rămâne cu mai mult decât ai primit folosind altfel sumele respective și dacă nu există ceva mai bun care ar putea fi obținut cu investiția respectivă de timp și de bani, atunci probabil împrumutul a fost unul justificat. În general, se consideră că datoriile bune sunt cele care au potențialul de a ne îmbunătăți situația financiară și de a ne schimba viața în aspecte semnificative pentru noi, iar cele rele se concentrează pe obținerea banilor pentru consum sau pentru bunuri care nu generează venit, cum ar fi achiziția unei mașini. Poate fi foarte necesară, e drept, dar adevărul este că ea se devalorizează încă din momentul în care pleci cu ea acasă. Împrumuturile pentru educație reprezintă în general o idee bună. Dacă luăm în calcul faptul că persoanele cu o diplomă de licență câștigă cu 66% mai mult de-a lungul vieții, comparativ cu persoanele nelicențiate, potrivit cercetătorilor americani. Chiar și așa, un credit pentru studii nu ar trebui contractat fără o analiză minuțioasă făcută în prealabil, scrie Chelsea Brennan, autoarea unui articol publicat de revista Forbes. Viitorul loc de muncă va aduce un venit care să permită achitarea facilă a împrumutului sau poate că ar fi bine ca tânărul să se orienteze spre o altă profesie ori să urmeze cursurile unei școli mai puțin costisitoare. Iată doar câteva întrebări. O regulă bună este aceea de a limita împrumutul la o sumă de 1,5 ori mai mare decât salariul estimat pentru primul an de muncă, spune Brennan. Utilitatea unei datorii depinde de mult mai mulți factori, inclusiv de situația financiară a unei persoane și implicit de sumele pe care își poate permite să le piardă. În funcție de context și de o serie de factori personali, unele datorii s-ar putea dovedi bune pentru unele persoane, dar toxice pentru altele. Și ceea ce nu ar trebui să uităm este că inclusiv datoriile bune stau pe o poșghiță destul de subțire. A presupunerilor că ne vom atinge obiectivele financiare și că viitorul va urma o traiectorie similară cu experiențele trecutului, deși nimeni nu ne poate garanta ceva cu privire la asta.